нещо, комисията, съвместно между Министерството на регионалното развитие и Министерството на финансите, успя да прегледа по извършени дейности по договорите за текущ ремонт и поддръжка, както и какво комисията е установила към момента. Прегледани са 34 рамкови договора за ТРП, които са подписвани в периода 2018-2020 година. Срока на договорите е 60 месеца, 5 годишни са договорите. Общата договорна стойност с ДДС е 757 милиона 560 хиляди лева, като договорите са с предмет текущ ремонт и поддръжка. Какво всъщност означава текущ ремонт и поддръжка, съгласно наредбата на МРРБ? Това е съхраняване на експлоатационните характеристики на пътя, т.е. най-горния пласт асфалт и износващия пласт, отстраняване на повреди, осигуряване на проходимост при зимни условия, зимното почистване и разчистване след катастрофи и аварии. Какво ТРП не включва? ТРП не изисква одобрени инвестиционни проекти, не изисква надзор, не изисква съставяне на актове и протоколи и не минава през комисия за приемане и разрешаване на ползването, тъй като ТРП не се приема за строителство. Другото, което ТРП не предлага, е всъщност при текущ ремонт не се дава гаранция за извършената дейност. По договори за ТРП спрямо от българското законодателство не може да се възлагат строителни дейности. Могат да се възлагат само ремонт. Реално това са направените възлагания, около 1000 на брой по тези договори. Те са с обща стойност 3 милиарда 419 милиона 736 515 лева. От тях за зимно почистване 177 милиона и половина, за месечно поддържане 135 милиона и от 960 6 проверени допълнителни извънредни задания, които само държа да отбележа, никога не са били публично оповестявани. Това са си ги възлага на фирмите по тези договори. За текущи ремонти, т.е. реално в обхвата на договора са 573 милиона 437 хиляди. Дейности, които са смесени, не са директно квалифицирани документално, не е могло да се установи какви са около 70 милиона и за реално строителство извън обхвата на договорите са 2 милиарда 462 милиона лева. Тоест от 3 милиарда 400 милиона лева 1 милиард са текущ ремонт и поддръжка, 2 милиарда и 462 милиона лева са прикрито строителство, което е възложено, ако се върнем на ТРП, без одобрени инвестиционни проекти, без строителен надзор, без актове и протоколи и без реално приемателна комисия, която да приема качеството. И това реално строителство е без гаранция. Ето ви как изглеждат нещата към момента. Което означава, че ако АПИ се беше придържало към текущ ремонт и използвало договорите за текущ ремонт, нямаше да сме в финансовия казус, в който сме в момента. Защото общата стойност на възлаганията щеше да е малко над договорената стойност и напълно в 50%, които ЗОП допуска за прехвърляне на договорната стойност при непредвидени по-тежки обстоятелства, които за 5 годишен период да кажем, че може да се случи. Реално нарушението на Закона за обществени поръчки се дължи изцяло на прикрито строителство, където възлаганията са за основни ремонти, реконструкции или даже строителство на нова отсечка. Като пак казвам, става въпрос за почти 2 милиарда и половина. Самото това възлагане е нарушение на Закона за обществените поръчки. При общо договор на стойност 758 милиона лева, допустимото надвишаване на договорните стойности е до 50%, т.е. до малко над милиард, а реално направените възлагания са за 3 милиарда и 400 милиарда. 79% от допълнителните извънредните задания са инвестиционно проектиране, основен ремонт и реконструкция, които ЗУТ изискват оценка за съответствие, съгласувани одобрени инвестиционни проекти, разрешение за строеж, авторски строителен надзор, актове и протоколи, приемане и разрешаване на ползването и гаранция. 80% реално от направените възлагания нямат тези атрибути, а би следвало да ги имат. По принцип, защо това е правено по този начин? Защото ако тези 80% от възлаганията, тези 2 милиарда и половина, бяха разходвани по правилен начин, това означава да се пусне обществена поръчка за всяко едно възлагане. Това означава да се изготвят предварително строителни книжа, те да минат надзор, одобрение, да се изготвят количествени сметки и след това да се направи строителство и за това строителство да се носи гаранция. А не да правим ремонт на ремонта на ремонта. Защото гаранция няма. Тези отсечки са незаконни строежи, по смисъл на ЗУТ, което е по-притеснително от финансова гледна точка, те представляват неправомерна държавна помощ, тъй като са възложени на неконкурентен принцип. Някои фирми са се облагодетелствали спрямо всички участници в пазара. Комисията е преценила, че тези действия представляват съставомерни деяния и по смисъла на наказателния кодекс. Тоест, пълният доклад, който го виждате, за всяко едно възлагане, ще дойде в Народно събрание, но той тръгва и към прокуратурата. Последната точка, която би следвало да ни притеснява сама по себе си на фона на всичко останало, звучи, как да кажа, леко, доста по-леко, но това нарушава абсолютно всички принципи на управление на финанси в държавата. Това число закон за публичните финанси, закон за обществените поръчки. Някои практики, които са, меко казано, скандални. Дали сме конкретен проект, превантивен ремонт, на път 3861, Югово-Лъки, границата на Смоленска област. Стойността на проекта е 45 милиона 1889 лева и 28 стотинки. Много точно сметна. Строителството е възложено на 28 август 2020 година. Проектирането е възложено на 5 ноември 2020. Явно някой е ползвал машина на времето, след като е възложено проектирането около 2 месеца и половина по-късно, имало някакво време да се изпроектира, появила се количествената сметка и с машина на времето сме се върнали 3 месеца назад, за да възложим реалното строителство, изчислено с точност до 28 стотинки. Това не е единичен случай, тук са извадени 7 случая такива, има десетки. Има случаи, в които ето един превантивен ремонт на път 3667. Проектирането е възложено на 29 април. Явно за един ден са се справили проектантите и след това пак на 29 април е възложено 7 лет. Ремонтно-възстановителните дейности на виадукта на Хемус на 34 км. Проектирането е възложено на 30 юни. Около месец преди това, на 29 май, е възложено строителство. Някаква машина по времето е работила доста добре. Има много случаи, в които се вижда завишаване на максималните единични цени. Има разходни норми, които са необосновано завишени. Има доста високи проценти за допълнителни разходи върху труда в организацията и като цяло има нещо, което се води анализи от тези проекти, където няма количество на сметата, няма количество, няма единични цени, просто да го са най-малко. Ето един конкретен пример за завишени цени. Ремонт на път Кърджали-Асеновград. Има започната обществена поръчка, тъй като идеята е била да се използват европейски средства по ОПРР и там няма как да минат без обществена поръчка. Прогнозната стойност на тази обществена поръчка е била 28 милиона лева. Процедурата е прекратена поради липса на финансиране, след което през януари 2021 година същото задание е възложено, този път през ТРП, на стойност 51 милиона 466 хиляди лева. Това е поръчката, в която имаме подмяната на водопровод с дължина 6 метра за 1 милион лева. Като само държа да отбележа, тук са документите при господин Цеков, че няма ВИК част на проекта и в част анализа на количествената сметка пише 1 милион за ВИК. Единственото място, където ВИК се споменава, мисля, че е в конструктивната част.
Конструктивно за ремонт на един мост.
За ремонт на мост с дължина 5 метра и 60 см и чешмичката до него. Ето ви още една интересна точка. И такива има много, между другото. Прокуратурата трябва да си ги опише всичките в детайли, да ги извади от папките и да си заведе делата. Имаме за автомагистрала Тракия по количествена сметка заложени 40 320 часа проектантски труд. Като проектирането е било изпълнено за 62 дни. Което означава, че е трябвало да има екип от 82 проектанти, които нон-стоп да проектират тези 62 дни работни. Как да бъде направен ремонта на Тракия? За да оправдаят сумата от 1 милион лева, която е взета за проектиране. И това не е изчисление, това е заложена реална стойност. В количествената сметка пише, че са положени 40 320 часа труд за проектиране. Другото, което виждаме, е, че едни и същи ремонти в различни части на България се изпълняват за драматично различни средства. Полски тръмбеж обединение, ремонт на път, третокласен, за 831 000 лева на километър. В същия район, просто различен изпълнител,
пак третокласен път, Шабла Каварна за 1 325 000. Ако ги наложим по области, от заданията най-евтиният ремонт е едно задание в Ловеч, където е било 112 000 лева на километър първокласен път. Най-скъпият ремонт сме платили в Ямбол за 1 910 000 лева, пак за 1 км първокласен път. Виждате картата как изглежда на страната по този начин. Второкласните пътища, разликите са още по-фрапантни. От 68 000 до 2 милиона и 100 почти на километър. Третокласната пътна мрежа също. Разлики до 7 пъти. Това иде да покаже само едно, че цените в тези задания и количествените сметки заложени в тях нямат нищо общо с реалността, а са абсолютна фантазия. Всичко е било нагласено така, че да бъдат обслужени определени интереси. Няма как такава картина да се случи без умисъл и специфична цел. Както господин Гешев написа в отговор на първия сигнал, който подадохме към него миналата година. Няма как да възложиш проектиране няколко месеца след като си възложил изпълнение без умисъл. Или си имал документите, с които да ремонтираш пътя и тогава няма смисъл да възлагаш проектиране, или си възложил строителството преди да имаш проектите. И си нямал количествена сметка и не е ясно как се формира цената за отсечката път. При общински пътища също има доста нарушения.
Позволите. Парадокс с ремонта на общински пътища е следния най-вече. Ние говорим за договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа. Ако по тях е недопустимо републикански пътища да се ремонтират основно, още по-недопустимо е да се, правят основни ремонти на общинска пътна мрежа. Тоест това е съвсем извън предмета на договор. Но за съжаление има няколко примера, при които за крупни суми са възложени ремонти на общинска пътна мрежа при изключително високи цени на километър. 2 900 000 лева за възстановяване на един общински път в Пазарджишко. 2 900 000 на километър.
Другото, което всички знаем, че основни ремонти на основни пътни артерии, в това число реконструкция на виадукти и тунели, минават по договори за текущ ремонт и поддръжка. Без строителни книжа, без приемателни комисии, без гаранции. И когато нещо се случи с тези съоръжения, изпълнителя може да каже, но това си беше текущ ремонт, ние не сме отговорни, няма гаранция. Какви са предложенията и какъв е пътя от тук нататък? Сезираме ДНСК, която трябва да мине през всяка една отсечка и да работи не по документи, а да извърши реални проверки за качеството на свършената работа и дали тя отговаря на изискванията за съответния клас път. Изисквания за безопасност, изисквания за строителство, строителните книжа очевидно ги няма, но каквото има и може да се събере все пак, ако е имало някакви работни проекти, тъй като е нямало разрешение за строеж. Всичко това да бъде прегледано от ДНСК и там да има не по документи, а реално какво са свършили тези строители. Агенция Държавна финансова инспекция, която е под Министерство на финансите, влиза в всички тези възлагания. Там, където има установени заобикаляне на обществени поръчки, там, където има установени недобри финансови практики, там, където има директна измама. Както казах, изпращаме към прокуратурата този доклад, освен към Народно събрание, както е по решението на Народно събрание, с препоръка да се привлекат към наказателна отговорност длъжностните лица, всеки един подпис по всяко едно възлагане, което е направено извън обхвата на договора. Това е най-малкото документ на измама. Ако ДНСК установи, че част от тези пътища отговарят на изискванията, ще се наложи да се приеме специален закон, който да каже, че тези пътища са търпими, тъй като към момента те са незаконни строежи. В този закон ще трябва да бъде уредена гаранцията и поддръжката на тези пътища за напред. Ще трябва да бъде уреден реда, по който да бъдат издадени разрешения за ползване и да сме сигурни, че тези пътища отговарят на абсолютно всички изисквания за безопасност и качество. И последният въпрос, дали те ще бъдат платени. Това, което комисията предлага, е те да бъдат платени по правилата на член 60-62 от закона за задължение на държавата, което де-факто означава да бъде платена само тази част, която би представлявала незаконно облагодетелстване на държавата, ако не бъде заплатена. Господин Цеков може да даде повече детайли по тази тема, тъй като има познание по темата.
Благодаря. Аз бих желал да кажа няколко думи в ретроспекция за работата на комисията и едно бързо обобщение. Към момента, в който беше сформирана тази комисия, обема на работата, която трябваше да свърши, беше неизвестен, тъй като информацията, с която трябваше да борави тази комисия, не е публична. Това само по себе си е проблем, дотолкова доколкото става въпрос за изключително мащабни проекти, изключително високи суми. Говорим за 3 милиарда и 400 милиона публични средства, за които няма елементарна одитна следа как са похарчени. Това, което прави впечатление в последните години, е, че броят на обществени поръчки, обявявани от Агенция пътна инфраструктура за основни ремонти, реконструкция или ново строителство, е изключително малък. Причината за това е, че всъщност в този вид дейности са възлагани под фасадата на текущи ремонти, което се установи едва при работата на комисията. В хода на работата бяха представени 906 допълнителни извънредни задания, които по същество представляват отделни проекти. Всяко едно задание е вид обект, строителен обект. Или респективно проектирането на такъв тип строеж. В хода на тези 4 месеца, в които комисията работи, около 2 месеца бяха нужни за систематизиране на информацията и получаването от Агенция пътна инфраструктура и около 2 месеца за обработката. Преглеждайки първите задания, комисията установи, че има изключително сериозни данни за това, че голяма част от изпълнените дейности касаят основни ремонти и реконструкции, които не би следвало да могат да бъдат възлагани по договори за текущ ремонт. Този въпрос е основополагащ, тъй като ако това се окажеше вярно, всички въпроси последващи са вторични. Ако са изпълнявани основни ремонти, то това означава, че са нарушени минимум 3 закона. Първият е законът за обществените поръчки, който не допуска основни ремонти да бъдат възлагани под фасадата на договор за текущ ремонт. Те изискват обществени поръчки при ясни, прозрачни, конкурентни условия, при които да бъде постигната най-добрата възможна цена и качество в защита на публичния интерес. На второ място, незаконосъобразността на тези възлагания води и до нарушаване на разпоредбите на ЗУТ. Закона за устройство на територията третира с особено внимание основните ремонти и реконструкциите на републиканската пътна мрежа. Това са строежи от първа и втора категория съответно. И за изпълнението на такива строежи има много стриктни законови изисквания, които целят да обезпечат от една страна законосъобразност, но най-вече безопасност и устойчивост на този тип инфраструктура. Така че преди да се говори за каквито и да са финансови проблеми, стои въпроса за безопасността. Ако едни такива строежи са изпълнявани без преценка за въздействие върху околната среда, която също се изисква, без съгласуване на тези проекти от компетентните инстанции, без доклад за оценка на съответствието от съответната консултантска фирма, която впоследствие да упражнява и строителен надзор, без преглед в съответната общинска администрация, която е оторизирана да разреши строителството, без разрешение за строеж, то те са незаконни строежи. Още по-голям проблем възниква в това, че те са изпълнявани без осъществяването на строителен надзор и без съставянето на изискуемите актове и протоколи по време на строителството, които да удостоверят именно, че тези строежи съответстват на изискванията за стабилност, устойчивост и най-вече безопасност. И на последно място липсва процедура по тяхното приемане, изпитване и въвеждане в експлоатация. Изправяйки се пред този проблем, комисията реши да се фокусира върху това да разграничи заданията, които касаят текущ ремонт и поддръжка, които са възлагани законосъобразно. Добрата новина е, че има цели области, в които законът е бил спазван. За пример могат да бъдат дадени области като Русе, като Силистра, в които всички възлагания, независимо от надвишената стойност, представляват текущи ремонти и са съобразени с изискванията както на Закона за обществените поръчки, така и с Закона за устройство на територията. За съжаление, в огромна част от другите случаи, преимуществените допълнителни извънредни задания касаят основни ремонти и реконструкции. За тези два месеца комисията успя задание по задание да разграничи текущите от основните ремонти и да формира становище, експертно становище, тук искам да подчертая, доколкото въпросната комисия не е орган по устройство на територията, не е орган, който съгласно закона е оправомощен да се произнася авторитетно по законността на определени строежи, че има достатъчно данни да бъде сезирана държавния строителен контрол, за да може Националният строителен контрол да се произнесе авторитетно по коректността на нашите заключения да постанови съответните административни актове. Също така комисията няма правомощия по закона за обществените поръчки, може единствено да констатира данните за системни нарушения на принципите на закона за обществените поръчки, за което може да сезира Агенцията за държавна финансова инспекция. Последната тема, която комисията беше изправена, е въпроса за уреждането на облигационните отношения между страните. И тук нещата са изключително праволинейни и прости. Ако са нарушени два закона, а има и трети нарушен, това е закона за пътищата, който предвижда, че пътната поддръжка, както и основните ремонти, следва да се извършват, да се планират стратегически. Тоест имаме приета национална стратегия за развитие на пътната инфраструктура, която е действаща за периода 2016-2022 година. И в тази стратегия е разписано за всяка една година всеки един път какви инвестиционни интервенции следва да бъдат оказани върху него. Включително от кой километър до кой километър има и прогнозни бюджети. Тази стратегия не се приема едностранно от Агенция Пътна инфраструктура или от Министерство на регионалното развитие, тя се приема от Министерския съвет. Ако тя не е актуална, тя следва да се актуализира. Последната актуализация на подобна стратегия е направена през 2016 година. Оттам насетне Агенция Пътна инфраструктура е длъжна да разработва годишни инвестиционни планове, на базата на които да бюджетира необходимите разходи, както за текущи ремонти, така и за основни ремонти, и за ново строителство, и да ги представя като бюджетна програма, т.е. те да влязат в закона за бюджет. Когато комисията поиска от Агенция Пътна инфраструктура да представи годишните си инвестиционни планове, се оказа, че агенцията не знае, че съществува такъв инструмент стратегически. Тоест, тук имаме едно нарушение на закона за пътищата, което е пряко свързано и с нарушение на закона за публичните финанси, който разпорежда, че не могат да бъдат започвани проекти и програми, които не съответстват на съответната програма и за които не е предвидено бюджетиране. Така че, имайки предвид нарушенията на най-малко 4 закона, последният въпрос, на който следва да си отговорим, е как да бъде разплатено. Разбира се, ако тези строежи отговарят на изискванията за безопасност, устойчивост, стабилност, на езика на ЗУТ, основните изисквания към строежите, те ще следва да бъдат по някакъв начин узаконени, дотолкова доколкото в противен случай настоящия закон предвижда, те трябва да бъдат премахнати. И едва тогава, след като пороците при изпълнението на тези строежи бъдат санирани, едва тогава може да се твърди, че държавата има някаква полза от така изградените строежи. Едва тогава държавата би могла да разплати, защото в противен случай това означава, че потенциално би могло да се извършват плащания за незаконно строителство, което подлежи на премахване. Това плащане може да бъде извършено чрез единствено експертна оценка и измерване на реално изпълнени количества по действителни пазарни цени към момента на изпълнението, т.е. по правилата на водене на чужда работа без поръчка. Това е института на гестията, съгласно член 60 и 62 от ЗЗД. С това бих искал да приключа на този етап.
Добре, колеги, въпроси? Се повядате. Не е при нас. Някъде е по-надолу по масата. Тя е публична, ще я качим и на сайта на Министерството.
Първият е все пак имате някакъв процент, какви пари ще пробите по решението на Народното събрание да оправят този месец, и там бяха едни 600 милиона в началото, а сега искането на РДВ беше доста допълнителни милиарди. И ако не ги разплатили, всъщност имате ли някакъв план, който ще се случи всички тези дейности, които си да се получим. И вторият въпрос е преди малко, премиера Костадин Кърджалиев каза, че премиера си е измислил някакви примери, които е дала днес.
Да. Какви пари ще бъдат платени, ако се върнем на първоначалните суми? Реално за текущ ремонт са похарчени 886 милиона лева. Решението на парламента каза да се платят 50% от сумите и където се установи, че реално това е текущ ремонт, а не е нарушение на закона, не е основен ремонт, не е нещо друго, да се доизплати сумата по това възлагане за текущ ремонт, затова и комисията работи възлагане по възлагане. Т.е. ако трябва да ви дам оценка към момента, тя е порядъка на 886 милиона лева, като трябва да се види какво това вече е платено предишни години, само да отбележа. Тук нататък, за да може да се изплати каквато и да е друга сума по възлагания, които не са текущ ремонт, трябва да имаме произнасяне на ДНСК, че този ремонт реално отговаря на изисквания за безопасност, на строителство. Трябва да имаме уреждане на гаранцията, трябва да имаме уреждане на възможността за ползване на това незаконно строителство, което задължително минава през парламент. Тъй като това възлагане е било направено извън всякакви законови норми, единственият начин да се заплати е да се остойности реално какви са вложените протиматериали в изграждането на съответната отсечка, реално, а не по документи. Защото по документи видяхме, че имаме неща от порядка на 40 000 часа проектиране в рамките на 2 месеца. Що се отнася до измислиците, ето го къде е документа, господин Цеков може да ви го покаже.
Значи, първо бих искал да кажа, че фокуса на работната група никога не е бил да установи порочни практики при възлаганията, просто с такива се натъкнахме. Фокусът е бил винаги да разграничи основните от текущи ремонти, тъй като това беше основната задача. Разбира се, в хода на работата се натъкнахме на фрапантни примери и конкретният пример, който бих искал днес да дам, разбира се, ние целево ще извадиме още конкретика. Това е също се отнася за ремонта на път 258 Кърджали-Асеновград, за който споменахме, че имало несполучлив опит да бъде възложен или преустановен опит да бъде възложен по реда на Закона за обществените поръчки и последствие възложен за значително по-висока стойност в рамките на договора за текущ ремонт. В самото задание, ето го заданието, ще ви бъде предоставено. На последния ред на заданието има един кратък запис, част ВИК, глобална сума, 1 милион лев. Разбира се, гледайки тази глобална сума, за която между другото няма нито количества, нито има единични цени за подобен вид дейности в подписания договор, ние решихме да потърсим в самия проект какво предвижда той по отношение на част ВИК. Оказва се, че в проекта, изготвен за целите на този ремонт, липсва част водоснабдяване и канализация. Това ни накара да погледнем по-дълбоко в самия проект и да потърсим дали в някои от другите части няма описани дейности по ВИК. Оказва се, че единственият запис, касаещ водоснабдяване и канализация, е в част конструктивна и то касаеща конкретен ремонта на конкретен мост. Мост Плочовогредов с дължина 6 метра над дере в село Долнослав над река Лудаяна при километър 46 плюс 404,88. 6 метров мост. В същата част конструктивна има записан следния текст, който касае проблеми с ВИК инсталацията. Има една забележка към устоя на моста, в която се казва: към устоя от страна Асеновград се инфилтрира вода и голяма площ от него е постоянно мокра. В близост до същия устой има изведена чешма за питейна вода. Течастата вода през устоя се дължи може би на спукан или недобре уплътнен водопровод за питейна вода. Трябва да бъдат взети мерки за локализиране на източника на теча, защото той ще доведе до разрушаване на устоя на моста. Мостът е с дължина 6 метра и очевидно в неговия устой водопроводът е спукан. Подмяната на този водопровод може би не е 6 метра, може би е 20. Най-логично е да е не повече от 6. Струва 1 милион лева. Така както е стойността. Това е конкретният пример, който в момента мога да дискутирам. Разбира се, подобни примери могат да бъдат извадени на базата на заключенията на инженерите. Искам да отбележа, че за всяко едно от заданията, които са прегледани, има попълнени контролни листа, в които са идентифицирани аномалии. Те са работни документи на комисията. Ние сме готови също да я бъдат предоставени.
Заповядайте.
Мишлата на Ковестник Строител, а вие посочвате, че ще не съзирате ДНСК, агенцията извършва ли в момента някакви проверки? И вторият ми въпрос е, МРРБ подписал ли е доклада, който всъщност
да. Не знам ДНСК дали са извършвали проверки.
Сега, по моя информация, ДНСК не е извършвал проверки. Когато се сформираше комисията, имаше първоначална идея в нея да се включат и представители на ДНСК. В интерес на истината тогава решихме, че това не е удачно решение, дотолкова доколкото комисията е междуведомствена. Тя не е орган по устройство на територията и като цяло противоречи на принципите на добро управление да се смесват функциите на различни органи. ДНСК би следвало да действа единствено само в рамките на своите правомощия като контролен орган. Комисията е експертен орган, който просто стига до определени експертни заключения, които разбира се следва да бъдат проверени от компетентните органи. Що се касае за подписването на доклада? Докладът беше финализиран в финален вид вчера. Тук искам да отбележа, че с колегите от МРРБ ние сме имали много добри работни взаимоотношения в рамките на тази комисия. Лично с заместник министър Пенчев сме участвали активно в нейната работа. Не сме имали противоречия нито по отношение на констатации, нито по отношение на изводи. Разписването започна днес на доклада. Аз не мисля, че бихме срещнали някакви проблеми, поне от чисто професионална гледна точка. Не мисля, че би следвало да има противоречие, тъй като до този момент не са възникнали.
Може ли да кажете, защо днес премиер всъщност казва, че Жордан Караджов е искал да бъдат изплатени тези пари и те ще ги дадат от бюджета, който е поискан от регионалното министерство, защото Караджов каза, че това е лъжа. И второто нещо, Жордан Караджов на пресконференцията каза, че вие сте били поискали 1 300 000 000 лева да бъдат изплатени без проверка. Така ли?
Първо, дали е поискал или не е поискал, ние имаме официално искане от МРРБ като част от процеса за актуализация на бюджета за 3 милиарда и 900 милиона. Там са включени пълните суми по тези проекти. Така че с подписа на господин Караджов. Така че МРРБ са поискали сумата. Аз лично винаги съм искал да бъдат проверени преди да бъдат изплатени сумата. Защото да се плаща без проверка не е добре, нека така да кажа. И не защитава интереса на държавата. И това мисля, че и парламента направи със своето решение, където вкара точно тази проверка да се случи, преди да бъдат разплатени пълните суми по тези проекти. Ако проверката не беше направена, всичко това щеше да бъде платено и ние щяхме да имаме едни пътища, които не знаем дали отговарят на условията за безопасност, не знаем дали отговарят на условията за пътно строителство, нямат разрешен за строеж, нямат гаранции. И всеки ремонт следващите 7 години на тези пътища щяхме да го плащаме от джоба си, вместо да го поеме строител, както е по ЗУТ.
И другото нещо, на пожар ли са били викани членовете на комисията, за да подписват доклада?
Не. Аз още миналата седмица обявих, че комисията е приключила експертната си дейност, оформиха си доклада и сега трябваше да гледаме държавен бюджет, но тъй като не го гледаме, но сложи се за утре, решихме, че днес е по-удачно да се направи пресконференцията, иначе ще да бъде направена утре, но бюджетът е утре, така че изтегнахме пресконференцията за днес.
Министър Василев, само още веднъж за тези пари, които министър в оставка ви обвинява, че така сте искали да бъдат платени без проверка. Това става по време на протестите на пътностроителните фирми. Неговия въпрос беше така зададен, дали не е имал един вид даване на пари, за да не протестират тези фирми. И ако може един въпрос към господин Цеков, какъв е процента на договорите от цялата от всички подписани споразумения, които всъщност е за установено, че основен ремонт не е само за поддръжка.
Да. Само да кажа, че пътностроителните фирми си протестираха и пари не им бяха дадени. Така че не знам точно на какво се базира хипотезата на въпроса. Фактите говорят друго. Що се отнася до процента, 79,27% от допълнителните извънредни залагания са основен ремонт и реконструкция или строежи.
Това е осреднената цифра. Към доклада има приложение, в което по райони и по договори са дадени съответните проценти. Като цяло най-малко тревожна е картината в Северен централен район, където процентът е около 33%. Най-притеснителна е картината в Североизточен район и в Южен централен, където е над 90%, също и в Северозападен, т.е. от изпълнението е съставлява основни ремонти. Ще имате възможност, предполагам, да се запознаете с пълния обем на доклада, който логично е да бъде публичен в целия си обхват, който виждате тук.
И последно, как се обяснявате всъщност, че регионалния министър в оставка не вижда тази тръба за милион лева и каза, че това била фантазия, както и застълбвате с завишеници, които днеска премиера ги изложи представя министерски съвет.
Тази тръба е в документацията, която Агенция Пътна инфраструктура, която е подчинена на въпросния регионален министър, ни предоставя. Може би трябва да изиска от Агенция Пътна инфраструктура и да прегледа документацията. Благодаря ви, колеги. Приятен ден.